Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin e tij të progresit, Komisioni Evropian ka vlerësuar se për Kosovën ka filluar një fazë re në raportet me Bashkimin Evropian. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova ende ka mungesë të reformave në fushën e rendit dhe ligjit dhe në administratën publike. Analistët dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë vlerësojnë se për shkak të mungesës së vullnetit politik nuk po luftohet korrupsioni. Qeveria franceze ka njoftuar se do të fillojë hetimet të lidhur me trajtimin e një vajze 15 vjeçare nga Kosova nga policia e Francës. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që ushtarët amerikanë të kenë imunitet nga qykatat e Afganistanit pas vitit të 2014, kur pritet të tërhiqen trupat e jashtme, por Afganistani e kundërshton këtë imunitet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pra, si që dëgjuat, Komisioni Evropian ka vlerësuar se në raportet të ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, ka filluar një fazë re me vendimin që të fillojnë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Pritet që këto negociata do të hapen në fund të këtij muaji dhe të përfundojnë në verë të vitit të 2014. Këto janë disa konkluza të raportit të progresit për Kosovën, i cili është publikuar sot në Bruksel. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sa i përket Kosovës, Komisioni Evropian ka konstatuar atë që kishte konstatuar edhe në pranverë, se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet afatshkurte dhe tash është e gatshme që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit, negociatat që pritën të nisin me 28 të këtij muaj. Për këtë, komisioneri i zërimit Stefan Fille e tha:
In 2013, the decision of the Council.
Në vitin 2013, vendimi i Këshillit të BE-s për të autorizuar hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit soli Kosovën në një fazë të re në raporte me Bashkimin Evropian. Kjo është një njohje për progresin e arritur nga Kosova në reformat fiqe dhe përpjekjet domethënëse që ka bërë Kosova drejt normalizimit të raporteve me Serbinë, ka thënë komisioneri Fille. Ai ka shtuar se komisioni ka për qëllim që të përmbyllë negociatat për MSA në pranverë të vitit 2014 dhe draftin të paraqesë në verë që më pas të bëhet propozimi për Këshillin për ta nënshkruar dhe konkluduar këtë marrëveshje. Komisioneri i zgjerimit të Stefan Fille, duke folur për Kosovën, ka nënvizuar po ashtu rëndësinë që ka për Kosovën procesi normalizimit të vizave dhe ka paralajmëruar që vitin e ardhshëm do të bëhet edhe një raport lidhur me përparimin që po bën Kosova në kuadër të dialogut të vizave. Fille, duke patur parasysh problemet që kanë disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian me vendet e rajonit të Ballkanit, ka thënë që kërkon nga të gjitha vendet e Ballkanit, të cilat tashmë gëzojnë liberalizimin e vizave, që të bëjnë çmos, që të mos lejojnë keqpërdorimin e këtij liberalizimi në mënyrë që t'u aleksojnë shteteve të BE-s që ta përfshijnë edhe një shtet më tepër nga Ballkani në procesin e liberalizimit të vizave, natyrisht duke menduar në rastin e Kosovës. Sa i përket vetë përmbajtjes së raportit të progresit, progresi i Kosovës se kryesisht konstatohet se është arritur në aspektin e miratimit të ligjeve dhe ndërtimit të një kornize institucionale për të marrë përgjegjësi më shumë në realizimin e prioriteteve evropiane. Mirë po, komisioni edhe kësaj rave ka gjetur shumë mangësi në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Kështu, Kosova edhe një herë kritikohet për ndikim politik në gjyqësor, në media, si dhe në shërbimin civil. Kërkohet nga Kosova që të bëjë më shumë dhe të japë rezultate konkrete në mënyrë prioritare për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu, Komisioni Evropian ka nënvizuar se edhe Kosova vazhdon të jetë goditur nga problemet ekonomike, sidomos nga papunësia e madhe, papunësi e cila ka goditur sidomos shtresën e të rinjve. Komisioni Evropian mbetet i gatshëm që të ndihmojë Kosovën në procesin e integrimeve evropiane. Pjesa ku Kosova më së shumti merr lavdata nga Komisioni Evropian në këtë raport është ajo ku flet për raportet e Kosovës me Serbinë dhe rezultatet e dialogut që është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. si në raportin për Kosovën, ashtu dhe në atë për Serbin, Komisioni Evropian edhe njëherë ka kërkuar që të bëjnë çmos për të implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash, dhe se zbatimi këtyre marrëveshjeve vazhdon të jetë kusht si për Kosovën, ashtu dhe për Serbin, për lëvizjet e tyre përkatëse drejt procesit të integrimeve evropiane. Sa i përket vendeve tjera të rajonit, Komisioni edhe njëherë ka përsëritur rekomandimin për të nisur negociatat e antarësimit me Republikën e Maqedonisë, ndërsa kësaj rave ka rekomanduar edhe vënjen e statusit të kandidatit Republikës së Shqipërisë me kuptimin se Shqipëria të vazhdojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Hapja e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit që rekomandohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën është lajmi mirë, thonë analistët në Prishtinë. Por e si pas tyre mungesa e reformave në rendi ligj, administratë publike dhe në fushën e zgjedhore, tregojnë se shteti nuk po udhëhiqet si duhet. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Fatmir Aliu.
Presidentja e Republikës Atifete Jahjaga ka marrë të mërkurën raportin e progresit nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, sipas të cilit raporti është i mirë për Kosovën, por kërkon çasje më të thellë në reforma. Kryetarja e shtetit u zotua se gjetjet në raport do të adresohen me seriozitet. Ngjecit e pasqyruara në këtë dokument për njohësit e zhvillimeve në vend dhe të procesit të integrimeve evropiane janë veç se reflektim i përditshmërisë kosovare. Naim Rashiti nga grupi ndërkombëtar i krizave thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova vazhdon të mos tregojë rezultate të mira në reformën e rendit dhe ligjit, dhat të administratës publike.
Në këtë dy fusha Kosova ende mbetet mbrapa. Në mënyrë të detajuara shtjellohen ngjecet dhe po shihet se gjithnjëherë më thellë, sa më thellë që futet Kosova në procesin e integrimit, lupa e bëhet dhe që të më më mëme. Prandaj, defektet e gjetura në rend dhe ligj dhe në administrat publike janë defekte serioze, cilat po të kishte vëllnet një tushën politik, dhe të marë shumë kohë dhe vite, për të adresuar një efektive.
Rashiti vlerëson se ky raport i progresit është më ndryshen në krahasim ato të mëhershmet, pasi është më i detajuar për faktin se Kosova është në marrëdhënie tjetër me Bashkimin Evropian. Raporti si bazë, si pas ti, ka në balë të saj marrëveshjen për normalizim në raporteve Kosovë-Sërbi, i cili ka qenë një prej kriterive kyçe politike për të dy vendet.
Nga vetë raporti vrejë që Kosova është tani më një fazë ndryshe tjetër në marrëdhënie me Bashkimin Evropian. Konsideru shumë në marrëveshjen e stabilizim asocimit, në negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit, dhe si tillë e trason rrugën se kriteret e arshme në vlerësimet për Kosovën në tanë të tjenë në kodrët e marrëveshjes e stabilizim asocimit.
Por përderi sa ky format do tjetë pika e fokusit për vlerësimin e ardhshëm të Komisionit Evropian për Kosovën, për dikë nuk është e mjaftueshme. Shënoll Muharremi vlerëson se qeveria në Prishtinë nuk po bën sa duhet për qytetarin dhe ngritjen e mirëqenjes së tij.
Raporti ka shumë elemente ku faktikisht kërkon një qeverisje shumë më të mirë, ku kërkon që investimet mos qenë vetëm në rrugë, po ato të bëhen edhe në drejtësi, në sektorin e drejtësisë, që të luftohet korrupsioni, që Kosova ta adresoj çështjen e problemit ekonomik që ka me një papunësi jashtëzakonisht të madhe.
Muharremi, që është njohës i integrimeve evropiane, thotë se këto elemente të reformës më të thellë në gjyqësor, atë zgjedhor dhe të administratës publike nuk po trajtohen seriozisht nga qeveria e Kosovës.
Përderisa ka pas progres në aspektin politik me MSO-n dhe me dialog me Serbinë, Kosova po vazhdon me vend numru sa i përket zhvillimit ekonomik dhe reformave, sidomos në administratë, mënyrë që me kriju një administratë dhe me pas një qeverisje që mundëson Kosovës me gjeneru punësim dhe me përmirësu jetën e qytetarit.
Si pas ti, qeveria e Kosovës nuk duhet të vazhdoj të ndërtoj autostrada si kur të kishte bugjetin e Gjermanisë, në një vend ku problemet lokali janë furnizimi me ujë të peshëm dhe menaxhimi ujrave të zeza dhe mbeturinave. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Mungesa e vullnetit politik ka bërë që korrupsioni të mos luftohet në Kosovë, vlerësojnë analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare, duke i komentuar disa vlerësime të raportit të progresit të Komisionit Evropian. Betim Musliu, analist në Institutin Kosovar të Drejtësisë, thekson se bazuar në të dhënat të zyrtare, është e dukshme mungesa luftimit të korrupsionit, sidomos në atë të profilit politik. Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare Qohu thot se për shkak të mungesës së vullnetit politik, edhe masat ligjore, të cilat janë krijuar për ta luftuar korrupsionin, ndërtohen qëllimisht si jo efektive. Kronike Bekim Bislimit.
Beti Musliu, analist në Institutin Kosovar të Drejtësisë, vlerëson se qeveria e Kosovës është përpjekur për ta kompletuar pakun kundër korrupsion dhe në kuadër të kësaj ka hartuar dhe miratuar ligjin për konfiskimin e pasurisë të fituar me vepër penale, por me të cilin ligj sipas tij shoqëria civile nuk është pajtuar.
Ne kemi kërkuar që barra e provës të kalojë te pandehuri dhe jo të mbetet sikurse është tani. Për shkak se sistemi drejtësisë ka shumë vështirësi ta luftojë pasurinë e paleshme, nëse nuk mund të vërtetohet pronse e tëra e pasuri bërë nga aktivitetet kriminale. Adresa kryesore për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar nuk janë vetëm prokuroritë dhe gjykatat, por janë edhe administrata tatimore e Kosovës, janë doganat e Kosovës, është policia e Kosovës dhe janë pra të gjitha këto halka të cilat duhet të jenë funksionale. Në këtë rast pra ka mungesë të vullnetit të qeverisë, mungesë të vullnetit politik, që këto institucionet të tjera ta bëjnë punën ashtu si duhet.
Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare Qohu vlerëson se përmbushjet e kërkesave ligjore dhe institucionale për të luftuar korrupsionin janë kthyer në një proces formal i cili nuk po e reflekton fare çështjen në praktikë.
Kemi të bëjmë me masa ligjore institucionale të cilat jo vetëm që kanë konflikte mes vete, por edhe ndërtuhen qëllimisht si jo efektive, duke qenë se gjithë procesi është kryesisht i dominuar nga një politike cila akoma nuk ka vullnet për me luftu korrupsionin.
Musliu vlerëson se ngjeshjet më të mëdha janë shënuar në luftën kundër korrupsionit të profilit politik. Lidhur me këtë, sipas tij, ende nuk është shënuar ndonjë rast që mund të shërbejë si shembull.
Nëse bazohemi në të dhëna zyrtare, atëherë shohim se ka mungesë të luftimit të korrupsionit, sidomos të profilit politik. Ende pra ka pasardhësi të definimit të luftimit të korrupsionit lart politik, se kush janë ata zyrtarë që duhet të ndiqen. Dhe këtu kemi mungesë të rezultateve, sepse ende nuk kemi parë rezultate të lartë të cilët sot janë në pranga dhe gjinden në buzë për reprezentanitë të tyre korruptive.
Por sipas Zogjanit, masat sistemore për të luftuar korrupsionin janë bërë në mënyrë që ato të mos kenë efekt, dhe siç thot ai, kjo situatë është brengosëse.
Do të thonë, edhe nëse eventualisht nesër do të kemi një rast të rëndësishëm korrupsioni të gjykuar ose dënuar, kjo vetvetëjo nuk jep ndonjë siguri se ne do të kemi një luftë të vazhdueshme kundër korrupsionit për shkak se masat sistemore janë të tilla që nuk e mundsojnë një luftë të tillë kundër korrupsionit. Prandaj po them që është gati e pamundshme me shënu ndonjë rast që ia blen me përmend.
Zogjani ka shprehur mendimin se derisa në Kosovë nuk do të ekzistojë një politikë e cila do ta reflektojë një lloj vullneti në luftë kundër korrupsionit, raportet e ardhshme të progresit, të cilat do të dalin nga Komisioni Evropian lidhur me luftën kundër korrupsionit, do të jenë të ngjashme dhe kritikuese ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qeveria franceze ka bërë të ditur sot se do të hetoj trajtimin që i ka bërë policia një 15 vjeçareje kosovare në pranitë nxënësve të tjerë të klasës derisa ajo dhe familja e saj ishin në procedurë ekstradimi, raporton Associated Press. Grupe për të drejtat e imigrantëve dhe antar të Partisë Socialiste, e cila është në pushtet, i kanë quajtur mënyrat e ekstradimit si shokuese. Familja Dibran i la Kosovën rreth 5 vjet më parë për shkak të përkatësisë së tyre rome, e cila sipas aktivistëve i përball ata me diskriminim dhe mundësi më të pakta. Ministri i Brendshëm Manuel Valls, i cili po përballet me kritika të fuqishme për këtë rast, tha se do të nisin hetimet, të cilat do të analizojnë mënyrën se si u arrestua vajza. Çështja e ekstradimit të romëve vazhdon të jetë temë shumë e ndjeshme në Francë. Presidentët e Serbisë dhe të Kroacisë, Tomislav Nikolić dhe Ivo Josipović, kanë mbajtur takimin e parë zyrtar në Beograd. Temat e diskutimit kanë qenë problemet e trashëguara në mesin e cilave, pensionet për serbët e zhvendosur, të drejtat e pakicave, të zhdukurit, krimet e luftës, si dhe problemi i qirilicës në Vokovar. Nikolić ka thënë se Kroacia ka vendosur të mos tërheqë akuzën për gjenocid, ndërsa ka vlerësuar se tërheqja e saj do të sillte paqe. Presidenti i Kroacisë, në anën tjetër, ka theksuar se për tërheqjen eventuale të akuzës, është e rëndësishme që të adresohen disa çështje, para së gjithashtë çështja e zhdukurve, e cila sipas tij është problemi themelor në marrëdhëniet midis dy vendeve.
Një aeroplan i cili po bartste më shumë se 40 pasagerë është rrëzuar në lumin Mekong, në një zonë afër kufirit tajlandez o kambodxian. Raportet e para fajsojnë motin e keq si shkaktar për aksidentin. Autoritetet po mbledhin ende të dhëna për rastin, por sipas zyrtarëve tajlandez, aeroplani kishte gjithsej 44 pasagerë dhe asnjë nga ata nuk e kishte mbijetuar aksidentin. Udhëhecit demokrat dhe republikan të Senatit Amerikan kanë rifilluar përpjekjet për një zgjidhje të pranueshme për rritjen e tavanit të borxhit dhe rihapjen e qeverisë federale. Propozimi dypartiak i Senatit kërkon financimin e qeverisë federale deri më 15 janar dhe rritjen e tavanit të borxhit deri më 7 shkurt. Negociatat në Senat janë vënë në pritje të martën për t'i dhënë dhomës së përfaqësuesve të udhëhequr nga republikanët shansin për të dalë me marrëveshje, por kryetari i kësaj dhome, John Boehner, nuk ka arritur ta hedhë në votë tim një propozim të ndryshuar. Ministri jashtëm iranian Javad Zarif ka thënë se vendi i tij do të vazhdojë takimet në Gjenevë me fuqitë botërore edhe gjatë javëve në vazhdim. Komenti i bërë në Facebook nga ministri Zarif është edhe indikacioni i fundit rreth progresit të bisedimeve mes Iranit në njërën anë dhe SBA-s, Rusisë, Britanisë, Kinës e Gjermanisë në anën tjetër. Më herët gjatë ditës ishte bërë ditur se Irani ka propozuar një plan i cili përfshin zmbrapsje në programin e pasurimit të uraniumit. Autoritetet në Filipine bëjnë të ditur se shifra e të vdekurve nga tërmeti i së martës ka shkuar në plot 124 persona, ndërsa 23 të tjerë vazhdojnë të mbeten ende të zhdukur. Zyrtarë të mbrojtjes civile njoftojnë se 291 persona të tjerë janë lënduar nga tërmeti. Epiqendra e tërmetit ishte afër qytetit Cebu, një nga më të mëdhat në Filipine. Shumë ndërtesa janë shkatruar plotësisht, por zyrtarët thonë se për fat, si rrjedhoi festës së Bajramit, shumë shkolla dhe ndërtesa të tjera ishin të boshatisura në kohën kur ndodhi tërmeti. Aktivistë sirian thonë se së paku 21 persona, përfshirë edhe 4 fëmijë dhe 6 gra, janë vrarë pasi autobusi i tyre ka hasur në një minë toksore në qytetin Noa. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se shpërthimi ka ndodhur diku pas mesnatës. Observatori ka theksuar se rebelët dhe forcat e qeverisë siriane kanë qenë duke luftuar në atë zonë. Aktivistët gjithashtu thonë se mina ishte vendosur nga ana e forcave qeveritare. Qeveria e Sirisë ndërkaq nuk ka bërë asnjë koment në lidhje me shpërthimin. Dham lajmet, un jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Me rastin e 17 tetorit, ditës ndërkombëtare për çrënjosjen e varfërisë, Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara e kanë organizuar një debat në Prishtinë për sfidat të cilat i ka Kosova në uljen e varfërisë. Si zyrtarët vendës, ashtu dhe ata ndërkombëtar, deklaruan se Kosova duhet ta ketë ndër prioritetet e larta rritjen ekonomike, luftën kundër varfërisë dhe uljen e papunësisë. Kronike Arton Konushevcit.
Koordinatori i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-s, Andre Russell, tha se raportet më të reja flasin se shkalla e papunësisë në mesin e të rinjve të moshës 15-24 vjeç është 55.3%, 63.8% janë gra, të reja dhe të rinj.
First of all, the people demand to play a role in shaping and changing their world.
Para së gjithash, njerëzit duan të luajnë një rol për ta rregulluar dhe formuar botën dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me dizajnimin e një kornize pune, por ka të bëjë me monitorimin, implementimin e të tjera. Në një shoqëri të varfër duhet të ketë agjent të qëndrueshme ku do të integrohen të gjithë. Ne si Kombe të Bashkuara që e marrim shumë seriozisht këtë gjendje, do të punojmë së bashku në këtë çështje gjithpërfshirëse duke respektuar të drejtat e njerëzve. Pra, qëllimi i arritjes së këtyre objektivave duhet të ndodhë, tha Russell, derisa ka prezantuar të gjeturat dhe rekomandimet e raportit global 1 milion zëra botën që aspirojnë. Në raport thuhet po ashtu se nga konsultimet e Ballkanit Perëndimor duke përfshirë Kosovën kanë zbuluar përshtypjen se tregu i punës është po ashtu tet i politizuar. Të rinjet kanë më shumë gjasa të gjejnë punësim nëse kanë lidhje me partinë e duhur politike, thuhet më sërish në raport. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se institucionet e vendit do të vazhdojnë të përmbushin rolin e tyre institucional duke përpunuar dhe miratuar legislacion që do të përcaktojnë ndryshimet pozitive në vend.
Si pas raportit global, dhejnë se sigur edhe shumë vendet e tjera, Kosova duhet të vazhdojë të ketë prioritetet e larta, rritjen ekonomike, luftën kundër varfërisë dhe uljen e papunësisë. barazin gjinore, edukimin cilësor, shërbimet efikase, shëndetësore, qëndrueshmërinë ambientale, përgjegjshmërinë ndaj çelësisjes dhe pashës e sigurisë.
Nga ana tjetër, edhe të dhënat më të reja të Bankës Botërore kanë ngritur shqetësime të mëdha në Kosovë lidhur me varfrinë. Varfria ekstreme e cila përkufizohet si jetesa më pak se 2.5 dollar në ditë në Kosovë ka arritur në 30%, ndërsa varfria e moderuar e cila nënkupton jetesën me 5 dollar në ditë ka arritur në rreth 50%. Ndryshe, duke folur mbi perspektivën e politikave zhvillimore, deputetja Teuta Saaçia nga LDK-ja tha se sundimi i ligjit, qeverisja demokratike, barazia gjinore e gjërat e tjera ndikojnë drejt për drejt në realizimin e shumë objektivave, sidomos në uljen e varfrisë.
Një qeverisje përgjithshme dhe e dashme, liri politike mund të krijojnë ambiente për vende të reja të punës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sot në ditën botërore të ushqimit, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, që merren me mbrojtjen e konsumatorit, vlerësojnë se 1% e madhe e kosovarëve nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Mungesa e ushqimit të mjaftueshëm dhe të shëndetshëm, siç thon ata, është pasojë e kushteve të rënda ekonomike dhe sociale. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, 30% e popullatës në Kosovë jetojnë në varfëri ekstreme me 2.5 dollar në ditë. Dhe kjo, sipas kryetarit të organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, është një fakt që tregon se këto familje nuk mund të sigurojnë ushqim të mjaftueshëm dhe cilësor.
Në botë vdesin gjatë vitit mbi 6 milion njerëz qytetar konsumator, fatmirësisht në Kosovë kjo nuk ndodh, por megjithatë nuk do të thotë se ne mund të bëjmë gjumë të rahatshëm, por duhet të vazhdojmë të organizohemi si shoqëri, por të gjithë së bashku duhet të mendojmë se kush sa ka dhe a ka për të ushqyer.
Dita botërore e ushqimit shënohet këtë ditë me 16 tetor. Një raport i organizatës për ushqim dhe bujqësi e Kombeve të Bashkuara tregon se rreth 842 milion njerëz ose 1 në 8 persona kanë vuajtur nga uria kronike në vitet 2011-2013, duke mos pasur ushqim të mjaftueshëm për një jetë aktive dhe të shëndetshme. Sinan Kastrati, qytetar, thot se kosovarët ushqehen sipas standardit jetësor që ata kanë. Sipas tij, në kushtet ekonomike në të cilat jetojnë, nuk arrin të ushqehen mirë dhe shëndetshëm.
Ushqimi është shumë e rëndësishme dhe varet edhe prej standardit, dhe varet edhe prej ekzistencës të një krye familjare. Këto mungojnë se cilësia dhe cilëtete mas pare. Për ndryshë edhe është gjendja sociale, ekonomike është shumë është ndishme edhe pra të tip nuk kanë mësi.
Por sa është i kontroluar ushqimi që qytetarët e konsumojnë? Mbi 90% e produkteve të konsumit në Kosovë importohen nga shtetet të ndryshme të botës, derisa vetëm 10% konsiderohen të jenë produkte vendore. Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë e ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhën si këti mekanizmi, Lamir Thaqi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se procedurat e kontrollit të ushqimit në pikat kufitare janë të harmonizuara me standardet e bashkimit evropian. Sipas tij, produktet të cilat hyjnë në tregun e Kosovës janë të sigurta.
Gjitha produktet që vijnë nga importi, ato kontrollohen përmes dokumentacionit dhe sipas planit, në rastet kur dyshonin shoqëtori, atëherë merr mostra për analiza dhe vetëm atëherë kur të vërtetohet gjithçka, një produkt e tregtohet brenda vendit tonë.
Ai bën të ditur se që nga fillimi i këtij muaji AVU ka futur në funksion disa rregullore për bizneset, siç është pakoja higjienike, në të cilën pako janë të përfshirë tira tri rregullore që përcaktojnë kushtet e prodhimit, kushtet e ruajtjes së ushqimit dhe kushtet e tregtimit. Megjithatë, në Kosovë gjatë këtij viti ka pasur disa raste me produkte të cilat ishin konsideruar me cilësi të dyshimt e të cilat rrjedhimisht kanë rrezikuar jetën e qytetarëve. Selatin Kaçaniku nga organizata joqeveritare Konsumatori tekson se në këtë aspekt konsumatori në Kosovë mbetet i pambrojtur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kërkojnë që ushtarët amerikanë të kenë imunitet nga gjykatat e Afganistanit, pasi ata eventualisht të mbesin në këtë vend pas vitit të 2014, kur pritet të tërhiqen trupat e jashtme. Por Afganistani e kundërshton këtë imunitet. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel, të dëgjojmë se cilat janë ato çështje që imunitetin e ushtarëve amerikanë në Afganistan e ndërlikojnë aq shumë.
Edhe Kabuli dhe Washingtoni duan që disa ushtarë amerikanë të mbeten në Afganistan edhe pas tërheqjes së forcave shumë kombëshe në fund të vitit të ardhshëm, por ata nuk mund të pajtohen për kushtet e marrëveshjes për statusin e forcave, e cila përcakton imunitetin e ushtarëve amerikan nga gjykatat afgane. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë pranuar këtë ngërç të shtunën në Kabul, kur kanë bërë publike sukseset e pjesëshme në hartimin e paktit të ri të sigurisë. Karzai ka thënë se do të kërkojnë nga Asambleja e Udhëheqësve Fisnor që të vendosë nëse ushtarët amerikan duhet të kenë imunitet. Kerry, në anën tjetër, ka thënë se pa imunitet, ushtarët amerikan nuk do të mund të qëndrojnë. Po, përse shtetet kërkojnë imunitet për ushtarët e tyre? Qeveritë që dërgojnë trupa jashtë vendit kanë kërkuar historikisht status të veçantë ligjor për ta. Një arsye është frika e tyre se gjykatat e vendit Nikoqir mund të ofrojnë mbrojtje më të dobët për njerëzit e akuzuar për krime sesa sistemet e tyre të drejtësisë. Kjo është sidomos e vërtet për vendet perëndimore, ku sistemet sigurojnë të drejta të fuqishme për të akuzuarin. Ato përfshin mbrojtjen kundër rrëfimit të detyruar, të drejtën për përfaqësim nga një avokat dhe të drejtën për të sfiduar paraburgimet e bazuara në dëshmi të pamjaftueshme. Përveç kësaj, qeveritë shqetësohen se sistemet gjyqësore në vendet Nikoqire mund të jenë subjekti presionit negativ të popullatës, sidomos nëse ka pak kënaqësi me praninë e ushtarëve të huaj. Mark Finaut, ekspert për sigurinë ndërkombëtare në qendrën e Gjenevës për politika të sigurisë, shpjegon.
Në
këto marrëveshje nuk bëhet fjalë vetëm për kërkesën e vendeve që të kenë mbrojtje dhe imunitet për ushtarët e tyre. Ekziston po ashtu një obligim i fuqishëm për forcat e huaja që t'ju përmbahen në mënyrë rigoroze ligjeve të vendit Nikoqir. Dhe nëse ka shkelje të këtyre ligjeve nga ushtarët e huaj, ata duhet të ndiqen penalisht në vendet e tyre për këto shkelje, thot Finaut. Kjo do të thotë se qeveritë që dërgojnë ushtarë jashtë vendit presin që ata të respektojnë ligjet e vendit Nikoqir dhe t'ju binden ligjeve të vendit të tyre. Ato nuk ju japin ushtarëve të tyre liri për të shkelur ligjet. Por vendet mikpritëse shpesh e shohin sigurimin e imunitetit për ushtarët e huaj si humbje të sovranitetit të tyre kombëtar. Ndjenjat janë sidomos të thella në kohë lufte, kur trupat e huaja kryejnë operacione ushtarake që mund të rrezikojnë civilët. Probleme megjithatë ka edhe në kohë paqeje. Publiku lokal indinjohet kur ushtarët individual kryejnë krime dhe pastaj gjykohen nga sistemet të tjera të drejtësisë. Michael Codner, studiues i shkencave ushtarake në Institutin Mbretëror të Londrës, thotë se kjo është veçanërisht e vërtetë për krimet e rënda. Vrasja mund të jetë dënueshme me vdekje në një vend si Afganistani, por jo në një tjetër si Britania e Madhe. Është padyshim një situatë pakëndshme nëse sistemet ligjore janë të ndryshme, thot Codner. Qeveritë nganjëherë i adresojnë këto shqetësime duke u mundësuar njerëzve nga vendin Nikoqir të ndjekin gjykimet. Në muajin gusht, një grup i viktimave afgane dhe i dëshmitarëve është dërguar në Shtetet e Bashkuara në gjykimin e Robert Bales, ushtari që ka vrarë 16 civil vitin e kaluar në Kandahar. Gjykata ushtarake nuk ka shqiptuar dënim me vdekje ashtu siç kanë kërkuar afganët, por burgim të përjetshëm. Po ndryshojnë marrëveshjet e imunitetit midis vendeve. Thuhet se nuk ka standarde fikse. Në disa shtetet mbajnë juridiksionin ekskluziv mbi ushtarët e tyre. Në të tjera, ato ndajnë juridiksionin me shtetin Nikoqir. Zgjedhja varet shpesh nga afërsia e dy vendeve.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në raportin e tij të progresit, Komisioni Evropian ka vlerësuar se për Kosovën ka filluar një fazë re në raportet me Bashkimin Evropian. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova ende ka mungesë të reformave në fushën e rendit dhe ligjit dhe në administratën publike. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë vlerësojnë se për shkak të mungesës së vullnetit politik nuk po luftohet korrupsioni në Kosovë. Qeveria franceze ka njoftuar se do të fillojë hetimet lidhur me trajtimin e një vajze 15 vjeçare nga Kosova nga policia e Francës. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që ushtarët amerikanë të kenë imunitet nga gjykatat e Afganistanit pas vitit të 2014, por Afganistani e kundërshton këtë imunitet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.